Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ura mbi lumin i bërësi dhe kur mund të hapët. Në Kosovë, disa kompani sërbe janë regjistruar si pas ligjeve kosovare e disa të tjera jo. Duke mos si ndëshkuar, ushtruesit e dhunës po i shëndrojmë në vrasës, thonë në rjetin e grave të Kosovës. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet e Kosovës kanë nisur procedurat për testimin e fuqisë mbajtëse të urës ibrit si hap për para hapjes së saj për qarkullim të automjeteve. Ky insistim është përballur me kundërshtimet e bashkisë ndërkombëtare, të cilet kanë kërkuar dhe një hap shtesë, një diskutim të ri në dialogun Kosovë-Serbi. Ndërkohë, kjo çështje nxiti serbët e Kosovës që të protestojnë duke kundërshtuar hapjen e urës. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Ura e Mitrovicës duhet të hapet pa vonesa dhe pengesa të mëtutjeshme. Kjo fjali është përsëritur disa herë në disa raporte të Bashkimit Evropian, ku përshkruhet progresi në zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për hapjen e urës mbi lumin Ibër. Kjo urë që ndan Mitrovicën e Jugut me shumicë shqiptare dhe atë të Veriut me shumicë serbe, ishte bllokuar për herë të parë pas luftës në vitin 1999. Ndonse ndër vite u arritën marrëveshje e dakordime, u investua në infrastrukturën e saj, si dhe u hap për qarkullim të këmbësorve. Ura e Ibrit vazhdon të jetë bllokuar për automjete. Vetëm në raportin e BE-s të vitit 2023, për çështjen e urës u shtua fjalia: për çfarë do vendimi për hapjen e urës duhet të ketë pajtim dhe koordinim në dialog. Pikrisht në fillim të vitit 2023, Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Veriut kishte marrë një vendim për hapjen e urës. Ata kishin thënë se vendimin e bazojnë në marrëveshjen e Brukselit që kishte parapar hapjen e urës në vitet 2015-2016. Iniciativa për hapjen e urës për automjete u intensifikua javët e fundit nga qeveria e Kosovës. Më 24 korrekt të vitit 2024, Ministria e Infrastrukturës e Kosovës hapi një tender për testimin e kapacitetit mbajtës të strukturës së urës ekzistuese. Më një gusht, sipas dokumenteve të publikuara në webfaqen online për prokurim publik, Ministria shpërbleu me kontratë kompanin IP Proeng SHPK me seli në Prishtinë. Çmimi i kontratës parashihet të jetë 9.640 euro dhe nënshkrimi i saj ishte paraqitur të bëhet me 6 gusht. Megjithatë, kontrata e nënshkruar nuk është publike. Ministria e Infrastrukturës e as kompania fituese nuk janë përgjigjur pyetjes se kur është paraqitur të fillojë dhe të mbarojë testimi. Sipas raportimeve të mediave vendore, punëtorët e kësaj kompanie tashmë janë parë duke kryer inspektime teknike të urës. Një inspektim teknik për fuqinë mbajtëse të urës ishte paraqitur edhe me marrëveshjen e arritur Kosovë-Serbi, si hap që duhet kryer para hapjes së saj për qarkullim të automjeteve. Për këtë iniciativë pati protesta nga serbët e Kosovës në veri të vendit, të cilët po e kundërshtojnë hapjen e urës. Ndonse nuk duan dialog në Bruksel për urën, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se planifikojnë diskutim publik nga komuna Mitrovicës së Veriut me qytetarët për përfitimet nga hapja e urës. Kur ura e Ibrit ishte bllokuar në vitin 1999, Mitrovica ishte ende një qytet i pandar. Ndarja në dy komuna u zyrtarizuar në vitin 2013, kur u krijua Mitrovica e Veriut si komunë e re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorundina Baliu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në vazhdim ju sjellim një material që shpalos hollësitë se pse Serbia ka të regjistruara disa ndërmarrje të veta publike në Kosovë sipas ligjeve vendore, ndërsa disa jo, siç është rasti me postën e Serbisë në Deg, së cilës janë mbyllur më herët gjatë javës nga autoritetet e Kosovës me arsyetimin se kanë vepruar jashtë ligjshëm. Krenare Cuboli raporton.
Posta e Serbisë në Kosovë ka funksionuar si para, ashtu edhe pas luftës, dhe ajo ka ofruar lloj-lloj shërbimesh për komunitetin serb, por edhe për komunitete tjera në Kosovë. Për dallim prej disa ndërmarrjeve tjera publike, ky institucion nuk ka aplikuar kur për licencë në Kosovë. Sa përket ndërmarrjeve serbe të regjistruara në Kosovë, bëhet fjalë për MTS-in dhe Elektroseverin. MTS ka licencë për të ofruar shërbime në fushën e telekomunikacionit, ndërsa Elektrosever për furnizim e energji elektrike të komunave me shumicë serbe në veritë Kosovës, si dhe për faturimin e rrymës atje. Të dyja këto kompani serbe në Kosovë operojnë me euro dhe në këtë valutë i lëshojnë edhe faturat për pjesëtarët e komunitetit serb. E përbashkëta e tyre është që detajet për toja negociuar në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Po pse e njëjta gjë nuk ka ndodhur edhe me postën e Serbisë në Kosovë? Aleksandr Popov, kryetari i Qendrës Joqeveritare për Rajonalizëm në Novi Sad, përmend mosgatishmërinë e palëve. Më 5 gusht, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur 9 degë të kësaj postën në veri të Kosovës, me arsyetimin se ajo nuk është regjistruar në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve. Edita Tahiri, e cila ka kryesuar delegacionin e Kosovës në kohën e negociatave për Elektroseverin dhe MTS-in, nuk ka dashur të komentojë për çështjen e postës, duke thënë se nuk i përket fushës së saj. Serbia dhe Bashkimi Evropian insistojnë që për shërbimet postare duhet të diskutohet në Bruksel, ashtu siç janë marrë vesh palët në të kaluarën. Sociologu dhe analisti politik në Prishtinë Artan Muaxhiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu në Bruksel është përshkruar me mungesë të madhe të transparencës dhe që askush nuk i di me saktësi arsyet e vërteta të mosgjidhjes së kësaj problematike. Provojat e deritashme rrëfejnë që vetëm zgjidhjet e pranuara me stripalve kanë stabilitet afatgjatë. Tentimet për imponime mund të tingëllojnë triumfaliste, mirëpo kostot përfundimtare i shbëjnë pretendimet fillestare, ka thënë ai në disa përgjigje me shkrim. Sasha Djogovic, ekonomist dhe redaktor i platformës Strateo në Beograd, Grad beson që dialogu është çelësi, mirëpo nuk pret asnjë zhvillim deri pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Prandaj sipas tij duket sikur ekziston, siç thot ai, një marrëveshje e pashkruar Prishtinë-Beograd që kryeministri i Kosovës Albin Kurti të çojë përpara agjendën e tij në këtë kohë vakumi dhe sipas tij në fund Serbia dhe serbët e Kosovës do detyrohen të pranojnë realitetin e ri. Në përdekët e postës së Serbisë, e cila ka ofruar shërbime financiare jo bankare, qytetarët serb në Kosovë kanë mundur të kryejnë pagesa të ndryshme për institucionet që punojnë në sistemin serb, të pranojnë ose dërgojnë letra, si dhe të marrin ndihmë prej buxhetit të Serbisë, sikurse pensionet apo ndihma për fëmijë në dinar serb. Megjithatë, sigurimi i ndihmave përmes postës është vështirësuar këtë vit pas fuqizimit të rregullores së re të Bankës Qendrore të Kosovës për ta bërë euron si valutë të vetme për kryerje të pagesave me para të gatshme. Rrethimisht është ndaluar çarkullimi i dinarit serb. Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar disa runde negociatash në Bruksel për gjetur një zgjidhje për dinarin. Në ato runde, është thënë se pala serbe ka shtyr përpara mundësinë e licencimit të Bankës së Serbisë në Kosovë kushtimoria e postës, por pala kosovare nuk është pajtuar me arsyetimin se Banka Qendrore e Kosovës si institucioni pavarur vendos për licencim.
Menaxheri e programit kundërdhunës me bazë gjinore në rjetin e grave të Kosovës, Adelina Berisha, thot në një bashkëbisedim me Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë për mbrojtjen e grave.